Beijing vaqti soat 12.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Өрметлік радио аңлығычылы. Азыр Әңгірия язғучысы Вильям Белки Коллинесінің Синжан халык нәшрияты нәшр кылган Ах көңлеклек аял намлык романын аңлатышны башлайбыз.
Менин ой пикиримге агышып,
амма мен аял башлагымга бүтүн кичим менен садык кызмат кылсам деп ойлойм.
Хотыны бу жерде турат экен. O bu qoruqqa hər giz ayaq basmaydı.
Baron Pertseval, siz bunaq davasınız mən nəyimi deyəlaydım?
Mən kündülüm ışındaq.
Mərkiz Xalq Radio Stansının ədəbi anlatış proqramısı kitab xumar əzizlərimiz üçün.
O, hayatlı bolsa, izdəb berib qasam, əz qaytıb qası əcəb əməz deyən oy bilən, polkovnik Tangsanginnin adresini yazıb aldım. Тұрыпла Барон Анненің дадысы әмес оқшайды. Оның кеслерек ханым білен ұчырышшылары Анненің тоғылышы білен мұнасвәсіз босы керек деп ойлап қалдым. Әмде оныңдың немі тоғырлық суалы сорашын біленмей қалдым. Ақыр оны Анненің балылықы тоғырыста сөзләп берішке рығбәтлендірдім. Оның сөзлердің бірі сыпатқы ерішіп қалам әммекен деп кәплерге зехін құйып құлақ салдым.
Келементіс ханым, дедім мен. Хаталық ішіде жапағы төрелген бечары қызның қандықлаче сіздің қолыңызға түшіп қағынны еш түшінемеді.
Әпенді, бұл байқышқы қарайдыған адам шықмеді. О дүнияғы көз етші хаман, оның зәрханды анысы оныңғы өш боп кетті. Худы әмі хаталық ашу кичіккені жанды кедек. Оныңғы ішім ағырып, мен бейқывалай дедім.
Шынондан кейін аннені сіз бейқып жоң қылдыңыз ма?
Пүтілей, мен бақтым дейенмей мен. Келісірек ханым көй тұтып қаса балы менің деп еп кейдеді. Төт күні өтмей зеркіп әкіліп ташлап берді. Бечары анне ішкі отырды ашындақ топтай қаңқып жүріп чоң болды. О мен білен білі тұрышына хала етті. Керчі о башқа балладек талағы чықып, хошал хорам ойнымысы му, менің ұйымды бұрықтырмынлық ішіде яшысы му, янылымаң амырақ еді. Ишкіміздің аң ұзақ айырылып тұрған вақтымыз, анысы оны лемірш қорқыға әкеткен чақ. Очағды ерім алемден өтіп қайуға әсірдегі шерік қылбелешін қалымай, бұл Абдала, анысының ені де тұрсын деп ойлыған едім. Учағда 10, 11 яшқа кірген болып, өгінішті толымы қиынын атты. Бичары қыз башқа балладек шоқ, чечен болмағыны білін, алайдыран түзеп адамның амырықлығы кәгідек чырайлы қыз болып қаған еді. Тағы анысы оны әкеліп бәгенге қадар оны сақлап тұрдым. Андын оны еліп, Лондонға кетедіғалықымны анысығы дейдім әпәнді. Ерім түгеп кеткенін келі, көні вілмін кетіндің райым еніп, ойады тұрғым кәмей қаған еді, ойады толымын ғиріп сынып қаған еді.
Кесілі ханым, тәкіріпіңізге қошылды ма?
Яқ әпәнді, шималдың қайтып кәйінімді ол бұрын құдымы тас жүрек рәйімсіз боп кетіпті. Башқыладың аңлышымча ол емірішқы берішін үлгірі барон Пертісвалның рұқсыны аптамеш. О, ұяйғы азырақ пұлы бадып аңлыған кезалчан айтысыны бақылы беріп декен. Әмеліетті айтысының жыққан пұлы өлімін ұлтышқымы етмі аптадек. Кестерек ханымның мұшынанға атшығы келіп, тішілері гез-гез боп кеткен оқшайды, лекен немі сәбәплеке намәлім, о балнамаңы пәмеді. О ішкімізді айырып етіп, қақшат қанымдың қошалық тапыдығанда қылатты. Амалсыз бардыған ерімні анныйғы дәп беріп, астырттың оныңға қанды қиынчылыққа ұшырсыңыз, мені ыздан дейдім. О бичары білән шу айырылғанча, ол сараңла докторханызырдың қетіп чыққан кетісі андың көріштіқ.
Келементіс ханым, Барон Пертсивал немішқы оны ойарге солап қойуды.
Мән анны деп бәген бәзі әхваланылы білімен әпәнді. О бичары балдайым әйтіп жүріп, анысының барондың бір мәқпиетлігіні білдіғылығыны әйтатты. Мән хам пішердің айырлығанын кейін, анысы оныңғы о мәқпиетлігіні деп беріпті. Оның о мәқпиетліктің хәвәр тапқылын ұфқан барон оны саранла докторханысық солап қойыпты. Lekin her qaytim men o mahbiyatlikning nimalikni so'rsam u mujmal bir nimalarni deb ochiq deb beramagan. Faqat anam xolislar baron Pertsvalni uzil kesil tugashtirib yetalaydi degan gapni to'liq qiladi. Kesrik xonimi uning gapining uchini chiqarib qo'yib, muhim yerni deppamiz kerak. Meningcha onni bechari o'zini u mahbiyatlikdan xabardor deb yurdigan o'xshaydi. Agar u rostli xabardor bo'lsa, bu chaqchi men bilib qo'ygan bo'lardim.
Menda mo bu xiyol nech qaytim bo'lgan edi. Men Marianga Graf Fosik kemi uyga tuyuqsiz berib, Anni bilan Laurani cho'chitib ayrib atgan chaqda, Lauraning haqiqiy ahvoldan xabardor bo'lgandan gumon qilaman degan edim. Annining onasi maxfiyatlikning uchini chiqarib qo'ygandan keyin, Annida qattiq gumon tug'ilgan. Ruhiy kasalning azobini uzoqlatganligi uchun u o'zi bilib olgan kichkina ahvolni butun maxfiyatdan xabardor bo'ldim deb qaragan. O'g'rining yuragi pok-pok degandek, Baron Pertsivalmo onni onasidan mahbiyatligimni bilib bo'ldi, u bilgandikin xotinimni bilib bo'ldi deb o'ylab qolgan. Vaqt ajoyib tez o'tib ketgan edi. Birdamdala kun tushdan keyinga qayrildi. Turivaginimning endi foydasi yo'q. Chunki Kelementis xonimdan maqsadimni ishqa oshirishga foydasi tekkudek hech qanday uchur chiqmasligiga ko'zim yetdi. Elmo Kesterik xonim bilan uning oilasiga oid ahvollardan xeyli tafsili xabardor bo'ldim, ham uningdan ba'zi yakunlarni chiqardim. Ashu yakunlarimning buningdan keyingi nishonimga yetishga yordami tegib qolsa ajab emas. Kelementis xonimga rahmat aytib, o'rnimdan turdim.
Meni bir ishni bek sig'irlaydi ekan deb qolgansiz,
dedim men.
Elmo sizdan jiq savol so'rab ketdim. Sizdan boshqa odam burunla baraneri deydi. Sizni avar qildim. Rahmat sizga.
Apandi, men bildiganlik ahvol bo'lsa, sizdan yoshirmayman.
Dedi u bechora ayol menga qarab.
Siz mo meni onaning hozirgi ahvoldan xabardor qilsangiz, ishdan kirishingizga, chiroyingizga bir qarabla, sizdan uning ahvolini uqqalaydiganligimga ishongan edim. Uning yo tirik yo o'likligini uqqamay baytitib bo'ldim. Uning haqiqiy ahvolini uqqalagan bo'lsam, ko'nglim xili aram tepib qoladi. Abiya endi uni ko'ramaymiz deb o'tib ketdingiz. Әпәді раскет қылыңа, о хайат му?
Оның еленіп, ялвұрышлырғы чедіянмыдым. Оныңға қана әтләнгідәк жауап бәмісім, толымы пәс кештейк, әм рәхімсізлік қығым бұладдым. Мән пәс авазда,
кесіп еталаймен ке, оның бұ дүнияда татылыған күлпәтлері түгеп, әмді арам тапты,
дедім. Бечары аял орындықы жаққыды олдырып қалды. О, маңы тәтір қарап тұрып,
Әпәнді, бұны қанна құқтыңыз? О, ішіні сізге кем деді?
Деп сорады.
Маңа еш кем демеді, ханым. Әмма, мән шындақлықығы ішіні мән. Оның өлімінің хақиқи сәбәбіні ұққан жығымда сізге деп берімен. Белешімче, оның дәртке толған юрке оның өлішігі сәбәбчі болған оқшайды. Пат арада, бұныңғы сізмі мәндәк ішініп қаласыз. Оның толымы хылвәт, толымы жимжет, әм гүзел бір яды ятқынны пат арды сіз мұ беліп қалысыз.
О, өліп кетейден. О, мені мұш хабарны аңлысын деп, яп-яшлы ташлап кейдіпті да, оныңғы туынжы кейімні мән тікіп кейдірген, оны тәдәліп мән маңдырған, оның мені ана деп тілі чыққан. Мана әмді мән яшаваты мән о, о, өліп кетті ма, деп еқіңа әпәнді.
О, бечара, юзігі епі ваған қолияғылығыны елеветіп, маңы қарап сорады.
Беқіңа әпәнді. О, растылы лауыт яршығы білен дәпні қылынды мұ? Өз қызым болған болсы мұ, шүнчілік ұзет өрмеді білен ятатты шүндақ мұ?
Мән оныңға, оның өлімі хақиқатан дәбдәбілік ұзытылды етедім. Менің кепімден о, башқы еш қандық нәрсіден тапалмайдыған тәсәлі тапты.
Навада, анны ашүндақ дәпні қылынмыған болсы жүрген пүчілініп кейтетті.
Деді о.
Бірақ, әпәнді, бұны сіз қанда құқтыңыз? Сізге кем деді?
Мән оныңға алдырмай тұрып тұрың, мән сізге әммені дәймен дедім. Андын?
Ишкіміз яны көрішіміз. Бір ішкі күн денкен, сәл өзіңізге келіп алған денкен, сіздің яны сорайдыған суалым ба, дегі.
Мені дәп ішіңізгі дәхлі етмесін, әпәнді. Менің жиған білен қарыңыз болмай суалыңыз болса сора берің.
Ондақ болса, әң ақырқы суалым, Кесірек ханымның Вельмингтондегі адресіне білгім бар еді.
Бұ суалымдың Келементес ханым чөчіп кетті. Анныға иғылаштың шу хаман тоқтап, маңы қарап, чәкчейіпті қалды.
Vay, əpəndi, onu izləb nəmi qılasız?
Kelimentis xanım, bu mundaq iş. Dəb çüşəndirdim onunqa. Onun Baron Percival bilən yoşurun uçuruşlarda nəmi sırbalıqını bilib baqay digən idi. Siz mana o ayalının burunqi işlərini həm Baron bilən boğan münasibətini dəb bədiniz. Bu yədə siz həm xoşlarınızın xiyalıqı kəltürməgən yeni bir sırba. O sırni işkistin başqa heç kim bilməkdir. Aşı sırni mən Kesiri xanımdın inaqlamaqçı.
Obdanıraq oylını peyqin əpəndi.
Kelmintis xanım orundun turup, belikimdin tutup aldı.
O bəkmə qorqınışlıq ayal. Onu mənlə düşənməksiz əpəndi, yanımı oylını baxsınız pop dikən.
Mana yaxşı niyyət bilən nəsiyyət qılıb atqınınızını bilib durubdu mən xanım. Lekin qandaq bolışdın qatti nəzər, onun bilən görüşməsən bombaydı. Kelmintis xanım çırayımğa gəmkin tikildi.
Neytiğinizden yanmaydığın oxşaysız əpəndi, bopdu. Onun adırsını dəb berey.
Kesleri xanımının adırsını xatırəmge yezib elib, onun bilən qol elişib xoşlaşdım. Andın, pat arada xeytimini tapşırıb alısız. Həm işdən sizden xəbərdar qılımən, dedim. Kelimintis xanım uftatıp qoyub, beşini dərguman çayqap qoydu. Andın,
Еш тоқтыған бір аялың нәсиетіге құлақ сағылық әпәнді. Велменге тоңғы беріштіні елгірей, чоқым еніме ұбданырақ ойлынып пейқын.
Өйге қайтып келдім. Келіп көдім ке, Лаура рухи жәтті башқычылы боп қапты. Әйрен қалдым. Шөнч күлпәтләні татып мұ, оның мұлайымлықы вә сәбірчалығы өзгәрмеген еді. Lekin hazır onun burunqi mijazlardan əsər məqamlığan idi. Mariyanı onu küldürmən dəb hər xil qılıqlarını qılsımı, eli ərkiltib, eli könlünü kötürdüğən gəplərini qılsımı, onunqa təsir qılmaydı. O, çalı sızğan rəsmini bir çətki taşlap qoyub, beşini sağınıca ədəb barmaqlarını kürüşdürüb, tolqab oturaddı. Öyge kürüşümge Mariyanın orundan turub, aldımğa gəldi. Оның чырайыны ғәм болыттыры қаптылған еді. Кіргінімні көріп, Лауранын бешіні көтіріп қарамды кенде бірдәм тұрып бақты. Оның бешіні көтірмегенді көріп, астағыны маңа. Оның рухиіні көтірішкі ұрынып беқын, деп қойып, ғып беді чықып кетті. Лауранын ұдылды олтырып, оның тоқтымай әркетіні ватқан ажыз, орық бармақларыны ажыртып, алқынымға алдым. Немі ойлаватсыз, Лаура? Ойлағаларыңыз не маңа даңа? Сөйімлігім, қәне, дәпекіңі, немеләні ойлаватсыз? О, үрікінің чоң құрқайтыда бірдәм тіркешкенден кен аста бешіні көтіріп маңа қарады.
Пәқатлі құш боламай вады мән, өзімі білмей мән, қиялымға әрі қысма.
О, гепінің ақырыны етмастын сәл алдығы сүріліп бешіні мүрәмге құйу алды. Оның бұ әркетедін шөнчілік Bir ilaçlıq, bir çarılıq çıxıb duraddı. Yürüküm cığı dıqıb qaldı. Mağa könlünüzdəki gəpləni eytib sınab beqin. Dedim mən mulayimliq bilən təkidləb. Qəni, nəmişqə könlünüz eçilməydi?
Mən qarıq yarmaz işkinləğı jükbəb qaldım.
Dedi o uluq kiçikdənəb.
Valdir, siz xizmət qıpıl tapsız. Mariyan sizgə yardan işələydi. Mənçü, qolumdan heç işkənməydi. Muşunaq kedi vəsəm, axırda siz mağa əməz. Mariyanğa bəkirək amıraq bop qalısız. Çoxum şunaq qılısız. Çünki mən qarğı yaramaz, mən kiçik balı əməz, həmmini bilimən.
Onun beşini kötürüp, yüzgüç şuvağın çaşlarına qayrıp durup, eçilmay tozuğan bu biçarı gülümni köp riyazat çəkkən sınlımını söydüm. Laura, Siz mi bana yardımını şeleysiz? Süyümlügüm, bugünden başlayıp siz mi bizge yardımını şeleysiz? O, bana ümit bilen tikildi. Çırayığa külkü yügürdü. Onun bütün bedeni titre etti. Neçi eğiz söz bilerle, onun tırmış gibi olan tölpünüşünü kozuğanıydım. Ornumdan türüp, onun resimsizdiğen materyallarını rətləb, aldığı koydum. Resimsizi pul tapıdığınım ne, siz mi bilesiz o? Шонче әжір қылып, хейлілі ілгерлідіңіз. Сіз мұ рәсім сізіп, пол тепішкі башласыңыз болуды. Сіз өйді олтырып сізсіңіз, мән сізған рәсімлеріңізді апырып, менің рәсімлерімді алыдыған содегерге сатымен. Рәсім сізіп тапқан пұлырыңызны әмініңізгі селіп сақлайсыз. Қачанки бізге пұл лазым боп қалса, Худдей Мариян мәндін пұл ағандек, біз мы сіздің пұл еліп қаждаймыз. Мана қараңа, сіздің ішкімізге қыға ярдымыңыз немеген чоңа? Лаура, ұзақ қамай, сіз әтідің кәшкіше құшал үйірдіған болысыз.
Құшаллық оның чырайыға вилледі тепіп чықты. Бір чәтке ташлап қойған қиырындашының қолуға аған жығыда, көз алдымда оның бұрынғы симасы намайян болды. Қиясым тоғыры чықты. Оның қалбіде хаятқа, тұрмышқа нисбәтін арзу, үміт, ішенч ойғанды. Бұ оның біздің тұрмышымызға көңіл бөлішедін чықып тұратты. Байқы әхвалны Марианға етіп едім, омы мәндәк Лаура тұрмышымыздың мұхим орынды тұрышыны үміт қылыдығалықыны. Шу арқылық өз өзгі юқыры баға берішіні. Біздің мұ оныңғы юқыры баға берішімізді қалайдығалығыны ес қылғалықыны етті. Шөкіндің етібарен біз оныңғы еқіндің илхам беріп, арзу үміт білен суғырылған бәқтілік кәлгісінің оныңдың анч ирақ әмәсілігіні ес қылдырдық. О, өзінің өзі қалап, яки зорығы сызып түгеткен рәсімлеріні маңы тапшыратты. О, рәсімлеріні Мариян мәндін еліп, кіші көмес бір ерге ешіріп қоятты. Мән әр әптісі тапқан пұлымның бір қысміні оның начар сызылған рәсімлерге намәлім адам бәген әқи сабыда оныңғы береттім. Мұндақчы етқанда оның бір тиынғы әрзімейдіған рәсімлерінің херидары мән едім. Оны яқшы көңіл білен алдашымы асаңғы түшмейді. Бәзіде о әмейіндікі пұлыны көз-көз қылып, тұрмышымызғы ішләткен азырақ пұлы білен көрәңліп, теғім мән білен қайсымыздың тапқан пұлы жиқ деп бәсіш мұқуятты. Оның ашу чағды сызған рәсімлеріні азырғы сақлап атымен. О, менің үшін көхәрдің қымметлік. О, рәсімлеге әрбір қарсам ашу үрікімге еқін әсілімілі көз алдымға келеді. О, рәсімлі менің күлпәт ішедіке әмірайым, қалбім мәңгі о рәсімлеге тұташ. Бұ ерге кегенде қиял кептірім, мән баян қылыватқан мұхим іштін чәтләп, бәқтлік минутта тәріпке қанат қиқып кеттім о қандық әқиқатан шындақ болды. Әмсі оны қайтырып келей, дешварчылыққы, вәхимеге толған ашу күлләге қайтырып келей. Жапалық алғы бесі жолымда бір ұх дәу алдым халас. Қайғы әсіретлерімге дәкі түкішілікімге тән кіріп кеткен аңлығычы достарымы кичіккені тынып алды. Шуңа бұл вақытны ұсырап болды етіп қармаймын. Вақыт шықырып, Мариян білен ашу күні түштім бұрынғы тәкшіріш әхвалым тұғырлық сөзләштім. Вілмін кетонғы берішім тұғырлық о Келіментіс ханым білен оқшаш пікірді болды.
Валтер!
Деді о.
Егілген материалырыңыз ақиқатан бәк аз ашүнчілік нәрзі білін, Кесірік ханымның ішенчіге еріштін үміт күткілі болмайды шындаққы. Бұның дұмы бейхатар, бұның дұмы ади ұсылы білін мәқсәтке еткіл болдыған амалы тапмай тұрып, мүшінақ ұдылығылы үсіп басыңыз, бұ ақыланлық боламы? Өзіңіз маңа Лавраның сәпәрге шыққан күніне барон Пертісвал білін граф Беледо деген едіңіз. Мен білен сіз ұнтып қаған о күн үшінші бір адамның есіді болышы мүмкін. Мен Лобер ханыны даваты мен. Оны о күннің қайсы күн ішкәлікіне дәп берішке қыстайш, барын білен графыны қыстайштың асан әм бейхатар болмас мұ?
Бәлкі мүшіндақ бола. Дәп жауап бәдім мен. Лекен Лобер ханымның бұл сойқасыке қанчылік әсі қошқыны бізге намәлу. Бәлкім о арыдың нұрғын нәпке ерішкен болышы мүмкін. Шоң оны му граф білен барундек о күнні мәхкем есіді сақлайды дейенмейміз. Бүгін күнге кәгенде Лобер ханымға вақтымызны ісірап қылып үрсек, сәл кечік тұқым екен. Әмді біз бір минут вақытымы ісірап қылмастын, барун Пертісвалның тұрмышыды ке қолғы елініңгідек сапақны чын тұтуасақ болам екен. Мариян, хан пешірғы қайсам біре пешколымға ұшырап қылышым мүмкін. Әмі сіз бәк әнсіріп кетмә. Сіз менің барон Пертісвалға тәңкіленмәсілігімдің әнсірайсыз ғой деймін.
О, сізге тәңкіленмәс ме екен?
Деді о қатты ішенш білен.
Чүнке хейлі мекерге ұста, зәр ханны граф, оның сізге тақабыл тұрышығы ярдам қамайды.
Қандақлачы бұндақ екінші қырып қалдыңыз. Әйраллық білен сорудым.
Чүнке барон толымы қаж адам, әмді графның сызған сызығы білен іш қылышыны қалымайды. О, қарсы қорықыт ке дәсләпке вақытқа оқшайш, сізге
тәңкіленмәсілігімдің әнсірайсыз ғой деймін.
Клементис ханымдын аңлыган бәзи тәфсилатлар аркылык уныңга такабыл турай.
Мичелсон ханымның баянадымы графның Файерли әпәне белән алаклышыны лайык тапкыны сөзләнгән. Бу җарыянда уның чандырып куйган яләре чыгып килеше мөмкин. Мен маңгандан кин Мария, сез Файерли әпәндәге хат язып, уның граф белән кылышкан гәпләрне эни кылып язып әвәтишене. Яна шу кытымкы сөһбәттә җиян кызы торлык аңлыганларны мо берне коймай язып әвәтишен таләп кылган. Яна уныңга навады у талапыңызны кандырмаса, аман бер күне уның буны мәҗбүри язып бердегәнлыгын мо әскәртип кую.
Хатны дәрхал язай Вальтер, ләкин сез растлы белмиге тоңга барамсыз?
Бер карарга кеп булдым. Әти үгүн килер һәптәгә яткүдәк пул тепип, индиллыкка хам пишергә барамын.
3-нче көне сәфәр таярлыгыны тәкъип койдым. Қанчылық вақыт қайтып келешім наинық боғашқа, Мариям білән күнді қат езішідіғанғы келештіқ. Адресқа ялған ісім қолынаттық. Әлбәтті. Оның хейтіні вақытыда тапшырып алалысамла, оланың тенч амалығыдын хәбардар болаттым. Навада қайсы әтігіне оның хейтіні тапшырып алмасамла, дәрхал тонжы пойыз білән Лондонға қайтаттым. Менің сәпірге чықынымны көріп, Лаураның хаватырының ішідін әнсіріп, оныңға сәхрағы беріп, рәсімдерімізге херидар іздеймен деп қойдым. Шуңа, о, мән маңыдыған чағда алдыраш әм құшал құрам қалды. Мариян мені чоң дәрвазығычы ұзтып чықты.
Үздырапқа түшкен ішке жүрекнің бұяды елуңыз қарап қағынын ұнтып қама?
Деді о, коридорға чыққанда маңы пәс авазда.
Шу изыңызды болсын ки, бүтін үмідіміз тыныш аман қайтып келешіңізге бағыланған. Сәпәр жарияныны бірәр ішқы елуқсыңыз, яки барын пердіз валығы ұшырап қасыңыз.
Немішқы ішкіміздің ұшырышып қалуды деп ойлайсыз?
Сорудым мен.
Өзімі білмеймін. Шоң бұ кепімні күліп өткізбейтін шынақ мұ? Навад о адамге ұшырап қасыңыз, найды салмақ болым.
Ғам емен, Мариян. Мен өзімні тұталаймын.
Шу кеп білен, ішкіміз айрылдық. Пойыз станциясыға қарап, яңгіл қадам алдым. Қалбімді үміт парлайды. Бұл қайтымқы сәпірімдің құрық қол янмайдығынымға шәнчім қамыл еді. Бүгінкі сәхәр ұчық әм соғық еді. Рохитімді жеделік өкім сүрсімі, ирадым күшік боғашқа, өзімні бүтін вүжудым күшкі толғандық сезеттім. Пойыз сақлас сұпыста бірі тоныш шырай ба мекен деп әтрапымға қарадым. Тұрыпла, хан пешіргі меніштің үлгірі башқычы ясынып алсам, текім яқшы болмасым еде деп ойлап қалдым. Арқыдалла, бұ ойымдың сәскендім. Қияпытыны өзгәртіп ясыныш, адеттіке жасуыз вә чекімчілағы хас қалық еді. Навада, мән өйді башқычы қияпәтті ясынып чықсам, алды білән өй хожайынның күманыны қозғап қойаттым. Оныңдан қалса, елі ясынып, елі ясанмай чықшым, дайым мән білән ұчырышып тұрдығаланың дегітіні қозғайтты. Та хазырғыча, өз қияпытым білән әркет қылып үрген екен мән, өзім тоғыры тапқан шу елдің таймаслығым керек еді. Пойыз мені түштен кен хейлілі балдыр Вельмин гитонға апырып ташылды. Гияқ үнмәс қақаслық ә вәйраналық әңгілиядыке езі кәнт базарлады көрінсе, адамны нәтче хәсі бизар қылып, юрехні нәтче хәсі езвейтәмді о неме. Фильмингитонның чөлдіріп қаған сәт көчіларда мұшы суалны өз өзімгі құйып кетіп атымен. Дукандарла хейридарсыз оғылдап қаған дукаларды олтырып, кәйнімді қарап қалышатты. Майдалады ке от чөплі тазның бешідікі чаштек, ұй әрді түттал, бұй әрді бештал үніп қаған еді. Хазанла тақыр ерге қалымығандық түшу ататты. Кішіләнің кіріп ават қылышыны күтіп тұрған бош өйлі арзусығы етелмей ұвылдап тұратты. Мән көрген әм қешідің өткен әр бір нәрсідің бірдек біздің бұ мәдәни чөлікімізге етелмейді. Йол бойы кесілері ханымның тұралғысыны сорап меніп, ағыр әтрапыны әрзан бағалық сымбілен торап қойған, әтрапыға бір қабәтлік өйлі селінған, оттырыста от жүпнің тайыны йоқ, чымлықы ба бір тақыр мәйданға етіп келдім. Еші хейлі чоң балы баққычы аял чымлықның бір жетіде, ішкі балы білен білі бір орық өшкеге қарап тұратты. Ішкі адам мәйданның бір тәріпідегі өйләге екін ерді тұрып, пыраңшы вататты. bir horun bala özüge okşaş horun itni erinçeklik bilen sörep ketip atattı. Yıraktın kulak okşakmaydıgan bir sazının avazı geletti. Sazga tenkes kılgandak yıkılı bir yadın bazgan avazı alınıp durattı. Meydanın keynige ötüvedim, bu turmuş kartinleri köz aldımda namayan boldı. Keslerik hanım 13. numarlık öydü durattı. Şik içilip kalsa, özümle kandak tınıştırışlımı oylamamastım berip, onun şigini çektim. Hiyalımda, aval Keslerik hanım bilen görüşmekçi. Andın közü tüşümge asasen, en şençilik hem adli usul bilen bu yerge geliştiki məxsidimge yetmekçi idim. Solgun çıray, 30 yaşlık ayal hizmetkar işini açtı. İsim kartamını onunla berip, Keslerik hanım bilen görüşsem ruhsat mekin dedim. O ayal isim kartamını elip, mehmanxana öyge kirip çıkandın kiyen nemi iş bilen kegerligimini sordu.
Hocayınızı etip koysanız, ben onun kızının işi bilen gelivedim. Dedim ben.
Menin bu yerge geliştiki en yakşı bahanım idi. Ayal hizmetkarı hocayınının kışığı kırıp getip, tekimi hemkin hem hayran kalgan kıyafette çıkıp, meni işkirge teklip koldi. Tamlarga yoğan güllük tam kağızı çaplangan kiçikrek bir öge kirdim. Öy içindeki üstel orunduk, işkap safalanın hemmesi parkırap durduğun tok renglik, erzan bahalık menkulatla idi. Öyünün otursuğa yoğan üstel koyulgan, üstüge yapılgan yoğun dastıqanın töpüste nepiz tüplengen kitap durattı. Üstelinin derizigi yakın tarafıda karı torış ilapı, karı könlek giygen, koluğa külren uzun pelay giygen, yeşi çoğrak bir ayal oldurattı. Ayalının kışıdaki mehmel sivetinin kışıda közlerini çapak baskan uzun tüklük salpan kulak kere it horkırap yatattı. Ayalının çar çaşları zanıqıgı çüşüp durattı. Aldıdaki ademge tikilgen karı közlerden zeherhendilik, öçmenlik ve rahimsizlik çıkıp durattı. Onun yüzü ken eniki uzun, göçlük kelin kalpıkları kansız idi. Onun pakar, emma sağlam bestedin, şerketlerden özüge boğan şenç, öktemlik bilen teşiği tepip durattı. Mana bu ayal Keslerik hanım idi. Men tehi eğiz açmasdalla, o gep başıldı.
Kızımın işi bilen kelgen miydiniz? Onak bolsa demesiniz bolmaydıgan gepiniz bolsa, qeniden emilse.
Onun gep kılgandaki avazdan iğva gerçilik temip durattı. O bir orunduğunu işaret kıldı. Men oltırışımga, o beşimden ayığımgıcı sapselip çıktı. Meninçe bu ayal bilen dadı muamele kılıçtın birli usulü bar idi. O bolsumu onu öz tayıqıda haydap koyuş idi.
Kızınızın izdereksiz yokap ketkinini biladığansız? Dedim ben.
Obdan bilimen.
Onun yetip ketkenligidek baxtsizlikni kötürelmey turgunuzda onun ölüm xabiri kep kılıçtın endiş kılgan boğuydunuz.
Şundaq, bu yege onun ölüm xabirini ip keldiniz mi?
Ha.
Nemişka?
Bunda xaliti sualını sorganda onun çırayı, tələbbüzi, keyfiyatı da kılçilik özgürüş görünmedi. Onun çimliqtiki heliqi oruq öskünün ölümünü etkan bolsam, belkim bundaq təpsi təvrimes halette bolmas idi.
Nemişka? Bu yege kızımın ölümünü nemişka kötürüp keldin demekçi misiz?
Ha, siz nemişka onu bunç köyün bilisiz, siz kızımın işlerini nədin oxtınız?
Bu mundaq iş. O Saranla doktorxanasından keçip çıkan keçisi mağı uçurap qalğan. Men onu bexatar jayğa apırıp koyğan.
Tolımı xata işqıp tikensiz.
Onun anısının ağızdan çıkan gepke tolımı əpsiz.
Onun anısının ağızdan mışınlıq gep çıkıdı. Qandaq onun ölgenin qandaq uqtıngız?
Qandaq uqınımını hazırçı diyemeymen. İşqılıp enik uqtum.
Adırsımını qandaq uqınınızını qo dəp beresiz?
Əlbette dəp berimen. Turar jayınızını Kelimintes xanımdan uqtum.
Әмісі сора пақай, бұяге немдет келдіңіз?
О, мәндің жауап аммай болды қымайдыған дәк тұратты. Шуңа оныңғы аддейлі жауап қайтырдым.
Бұ ерге келіштіке мәқістім, адамнадыки хессият бойынша, анны Кеслерихның анысы өз қызының тірек, яки өліклігіні білішке тәкәззағу деп ойлапты мән.
Шындақ мұ?
Кеслерих ханым өзіні текімі бәкірек тұтуаған еді.
Башқа қарызыңыз жоқ мұ?
Тұрыплы қалдым. Bu sualga derhal muvafiq cevap berish oson emas edi.
Başka garizimiz bo'lmasa,
dedi u uzun pelini sag'ish.
Yo'qlab kelganingizga rahmat. Tutibmadim amsa. Bo'z bu xabarni qanaq anglig'ingizni tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, tehim rozi bo'lib ketdim. Biroq oldi bilan kiyimimni almashtirmasam bo'ladi. Qo'limdagi palayni qarg'a almashtirib olsamlar, hamma yerim qapqara bo'lib ketadi.
U ko'nglikining yanchuqini axtirib, chiltaklik qari uzun palayni oldida xuddi hech ish bo'lmagandek qo'liga keldi. Uning butun o'zoyidan rahimsizlik to'kilib turardi. U chiroyini o'zgartmasdan ikki qo'lini tizig'i qo'yib o'ltirib,
"Atiyalikingiz xayrlik bo'lsin,"
dedi. Uning muzdek talati kamsitish temib turgan ahangi shunchalik tishimga tegdiki, u xotinni choynab purkivatgim kelib ketdi. Shuning bilan birga, men bu qitim bu yerga kelishdiki maqsadimga texi yetmaganligimni his qildim.
Bu yerga kelishda boshqa maqsadim bor edi,
dedim oxir.
Buni burilib pandigan edim.
Qizingizning o'limi
u nima bo'lib?
Yurak kesli bilan.
Ha, mundaqdan. Qani davomini sizlar.
Ba'zilar qizingizning o'limidan foydalanib, mening eng yaqin odamimga ziyonkashlik qildi. Bilishimcha, bu yomon ishqa ishki er kishi chetiqliq. Ularning birsi Baron Pertsival.
To'g'ri.
Bu ismni anglig'inida endikib ketamikan deb uni diqqat bilan kuzatib turardim. Ammo u mitmi qilib qo'ymadi. Rahimsizlik, ig'vogarchilik, qabihlik chiqib turgan ko'zlarida azroqmi ikkilanish ifodasi ko'rilmadi.
Qizingizning o'limidan foydalanib, ularning yana birsiga qandoq ziyonkashlik qilganini bilgingiz keladi. Belki.
Dedim, gapimni davomlashtirib.
Yoq, o ishni faqat belgim yo'q. U o'zingizning ishi. Siz mening ishimga qiziqqaningiz bilan men sizning ishingizga qilchilik qiziqmayman.
Undoq bo'lsa, sizning oldingizda bu ishni nemishqa tilga og'inimni go' bilgingiz keladi?
Ha-a.
Baron Pertsival gelitni qilgan xatoligini tonitish uchun mushi niyatda yiningizga kelganman. Shunga u ishni sizning oldingizda tilga elishim.
Shunday qilish niyatiga kelgan bo'lsangiz, bu men bilan nima aloqasi?
Gapimga quloq seling. Baron Pertsivalning turmushida ba'zi bir ishlar bo'lib o'tgan ekan. Men u ishlarni oydinlashtirishim kerak. U ishlarni siz bilasiz. Shunga men sizni izlab keldim.
Qaysi ishlarni deysiz?
Wilmingtonda yuz bergan ishlarni. U chaqda eringiz murosim jabdoqlarini boshqarg'ich ekan. Qizingizmi tex tug'ilmagan ekan.
Bu xotinning o'z mahbiyatligini qo'dash uchun paydo qilgan qatmuqat to'salg'usini oxiri yemirib tashlagan edim. Uning ko'zlari g'azab bilan yinishqa, erkin tashlaqliq qo'llari to'xtamasdan harakatlanishga boshladi.
Bu ish to'g'riliq nimalarni bilasiz?
Dedi u.
Kirmintis xonim menga deppagan ahvollarni.
Uning chosa yuzi hoppida qizardi. To'xtamay harakatlanayotgan qo'llarimi shappada to'xtadi. Uni endi qattiq g'azablanib ketadi deb o'ylab tikanman. Nadikini? U g'azabini zo'rg'i bosib olib, o'zini o'rindiqning yo'lanchigiga tashlab, ikki belikini ko'ksining ustida olmadi. Qalin kalpuklarini turib, sug'oq kulgunicha chekatkadek tikilgan peti homaydi.
Ah, endi tushundim.
Dedi u masxara talaffuz bilan ich-ichidan qaynab chiqayotgan g'azabini besib.
Sizning Baron Pertsvalda o'chingiz bo'lsa shundaqku. Sizga uni buni deb berib, Baron bilan ishkimizning o'tirsirki ishlarini chuvib chiqib, sizga o'tilish berishim kerak, shundaqmi? Shundaqdan, ha? Siz mening sirimni bilmoqchi-ku. Siz o'zingizcha bu yerda chingiroq yutilishdiki, petnoma yashayotgan bir baxtsiz xotin ba. U bu yerdagi xalqlarning yomon gapini qilishidan qo'rqib, nima ishqa buyursam, shu ishni qiladi deb o'ylayapsiz haqiqatan. Men sizning maqsadingizni burilib bilib bo'ldim. Bu menga bekla kulgilik tuyulyapti.
U birdamlik jimib qoldi. Ondan ko'ksidagi bilaklarini texmo ching olmab, shunchalik qattiq kuldiki, uning kulgisidagi g'azab, beshamlik odamning quloq miyasini yeb ketatdi.
Mening bu yerda qanaq yashig'inimni, nimalarni qilganimni bilmaysiz.
Gapini davomlashtirdi u.
Мен ісім шәрпіні білмейдіған әпәнді, қоңғырақны теліп сізін чықырып етішімден үлгірі, бұны сізге деп берей. Бұ егі дәсіліп кәгінімді мен қаталашқан, 100 абырой түкірген бір аял едім. Шоңы мен 100 абыройымны қайдырын тіклешіне теге келдім. Нұрғын елла тіріші арқылық ағыр абыройымны тікледім. Демекші мен ке, ашы 100 абыройлық кішілі білін тән ұлтырып, тән қопалайдыған болдым. Ола мен тоғырлық кәйнімден бір немләні дейісі дейші дығанду, алдымды бір неме дейінмейді. Бұ базады инаудым найтымы йоқырый. Шоңсыз... Мені хеш неме қыламайсыз. Бұй әге келіштін авал бұнақлығыны ойлап бақмаға бұғидыңыз? Шәндісіңіз сөріштіріп еқін, кесірік ханымның башқылағы оқшаш орны ба мекен, вақты қарайлады пұл тапшырам декен, базарлық ішпедеріш орнығымы беріп еқін, ойады серекчілінің базарымызғы келіп ойын қойып, әқлақ пәзілеттіңізге ят ішлән қылышығы наразық білдірдіған мұрадет нәмеге тегі әтігелі имза қойып қайтып келдім. Алдын қайттымды ке, қайыр сахават паал етеді докторның қотыны пәтносқа бір шиллан ташлады. Мен ішке ерім шиллан ташладым. Тұтқан іш бедерге өтісі маңа егіріп тәзім бәжа келдірді. 10 ел ілгірі о дорігер пиграмға бұ қотыны қамчылап, бұ базардың хайдеві тіш керек деп тікеміш. Аныңыз хайат му? О үстәлге қойып қойған. Сіләнің ойадыге меліш мала соудыгері оныңғымы маң хошамет қағанды хошамет қыламды. Ома мәндәк өз кірмеге тайынып яшамды. Маны мән бүтілләй өз кірмімге тайынып яшаватты мән. Көдіңіз мұ?
Деді о.
Мәндәк өзі төкілген қотынға әнді қана қарайсыз, ғайры-ғарызыңыз ені ішқаша мұ?
Оның өзіні көрістіш үшін қылған қылықлары, бұ базардыке абыройыны көз-көз қылышлары мені ғаңғыртып қойды. Шындақ босымы оның өзіні қолдаш қалқыныға ені бір қетім тегіп бақмақшы болдым. Навада, о ғазіпіні басалмай, маңы зәхіріні чашқыча, өзімі білмей, бір немеләні деп саса, оныңдың кішкені еп ұшығы ерішіп қасам, әжеп әмәс деген үмітті болдым.
Көңіңізді бордыған бордақларыңыз әмді керек кеммес?
Қайтылап сөріде о.
Көңілімді бордығаларым бұй әрге еңі керген чығымдекеге оқшаш.
Деп, жауап бәдім мән мұ.
Бұй әрді тіхілген абыройыңыздың күмаланмаймен. Нам абыройыңызға дағы тәккізуш қолымдың келедіған іш болсы мұ? Әргіз онда қымаймен.
Баронның меніңлі әмәз, сізнің мұ дүшміңіңіз ішкәлігіні білгешке бұй әрге кәгенмен.
Сізнің мұ, менің мұ оныңды өчіміз ба? Бұны ұқырар қығыңыз кәмісе ұқтиярыңыз. Мәндің мұ қандық күмалансыңыз, шындық күмалыны еберің. Маңыз зәхіріңізді часыңыз мұ мәйлі? Лекен оның сізге қыған әскерліклеріні ұнтымыған болсыңызла, Ингиланд аялларының ішіде пәкәт сізді оны ер білен ексан қылышымға ярдам қылалайсыз.
Өзіңіз ер біле ексан қылай верім.
Деді о.
Андың қышымға келіп неме дайдығалығымны аңлап кеттің.
О, бұл кепіне бұрын құдымы кәскен, бұрын құдымы зәхірхәнділік вән өшмәлік білен қылды. Мән камарды жим етқан зәхірлік еланның бешіғы дәсіп селіп, оның еғіліп қаған ғазіпіні қозғап қойған едім. Әмі бұл ғазіпініш нәчі минут құмып амады. Дәсіпіде о құдды етілішкі тәйірінің батқан зәхірлік еландек теніні мән тәріпкі созды. Әмі наайты тезла өз әксіге қайтып, бешіні ішіге тықваған еландек ұлтырып алды.
Маңа шенмемсіз?
Шенмеймен.
Қоқамсыз?
Қорқыдығындек тұрамды?
Барон Перцивал Гериттен қорқамсыз?
Оныңдың қорқылығында көрініп атамды мен?
О, покандек қызырып кетті. Көксіге алмаваған қолларыны түшіріп, көңілікіне сылашқа башылды. Оның өзіні оңшывылышқа пұрсат бәмәсік үшін қыстап сорашқа башылды.
Барон Перцивалның жәмиетікі орны еқұры боғашқа оныңдың қоқыры кәнсізді. О деген оқуқымы, имтиязымы, ерімі ба айлының барысы.
Тосаттын, о қақақлап көліп кетіп еді, чөчіп кеттім.
Растайсыз.
Деді о ачық мәсхір қылып.
О деген барын, нұрғын яр егізек данлық айлының палысы, о растылы данлық айлын кеп чыққан, болып мұ аныз тарап шындақ.
Дәмалыққа оның бұл кептеріні ойлынышқы үлгіремесем мұ, бұл ердің кеткенден кен, оптан ойлынып көрішіне етек келдім.
Бұл ерге сіз білен нәсеп тоғырлық сөзләшкелі кәмміді?
Дедім мен.
Баронның анысы тоғырлық мұ, еш неме білмеймін.
Барон тоғырлық белді қалдырыңыз мұ тайлық?
Деді о кепімнің белігі тепіп.
Бұны бәкілім мұтлақлаштырып әтмен.
Дедім мен.
Оның хейлі ішлеріні білімен. Башқын нұрғын ішлердің күмалыны мен.
Немілерден күмалынысыз?
Көңілімді жәзімләштірген ішіне сізге деп берейм. Оны чоқым анның атысы деп білімен.
O, orından sekirip durup, aldımğı gazap bilen develep geldi.
Tep tatmay anlayının atısı doğruluk bana gep açsız o. Hiç kim onun atısı emez.
O, varkırap getdi. Hedidin ziyada hayacalınıp getkeninden yüzleri lipildap tatışıp, avazı titirep çıktı.
O mehbiyetlik Baron Percival işkanlarının otursudaki mehbiyetlik emez.
Toxtamasdan sözle verdim.
Baronun turmuşuğu sahi taşlap durgan o sırlıq vaqe kızınız tolgandın kiyin başlangan emez. O hem kızınızın ölümü bilen tan yokulup getmeydi.
O keynigi bir kadem dacip işini görüstüp durup
yokal
dep varkıradı.
Sizden ya ki onun könlüde o balı pekatli yok.
Onun en ahırkı mudapiye istihkamını oğlutuş üçün gepimni davanlaştırdım.
Sile oğurlukçu uçuruşup yürüyü verdinle. Yeriniz işkanlarının kazınakta uçuruşkanlarını körüp kalan gep.
Gepimni anlığandın ki onun kolu lassede çüşüp getti. Çıraydaki gazap mu sel tarkıdı. Onun vücududaki özgürüş men kazınakta degen gün bozdum.
Bana yenili işenmemsiz.
Onun tatırıp ketken çırayı pütülley esleği gelip bulmağın bolsumu avazdaki titrek yok algan idi. Közlerdeki biğanlık, iğva gerçelik esleği kegen idi.
Şundak, işenmeyim ben, kandak.
Beni yana koğulamsız?
Yok lan, menge közümge körünmem.
Şik tarafke mandım. Şini içtin aval, toxtap, onunğa.
Baron Percival toğırlık, hiyalınızı mı kemmeydiğen haber ilip gelişim mümkün?
Baron Percival toğırsızı men hiyalımı keltiremeydik, işkanlı haber yok. Pekat.
O, gepinin ahırını yutup etti. Çırayı tekimi sörülüşüp getti. Andın o müşkdek sılıqlıq bilen ornağı berip.
Pekat onun ölüm haberi bu mısla?
Depla oltırıp aldı. Onun rahimsizlik bilen pürülgen kalpıklarda mesxire külküsü oynap, kalbinin çoğunkur katlanırığı yoşırıngan nepret közlerde əkis etti. Şini içip çıkıp geçişki temşelginimde o menin beşimdin ayığımgı çıkarıp, muğamberlik bilen külümsürüdü. Onun külküsüye galeti bir kızıqış, tıl bilen tesvirligil bulmaydıgan bir xil ümit yoşurungan idi. Onun könlüde navada baron bilen tutuşup qalsa, o yaşlıq küçü özünü tutuşlar bilen onu yeni valadu degen oyla kezi vatkan da kılattı. Ağzımının uçuğu kilip qalgan hoş degen sözdümü demestin çıkıp gettim. Kesterik hanım bargan sıra yıkılışı vatkan ayak devişini anlap derizi aldığı kilip boğan idi. Onu hap kılıp, xeyli bir yege apağın bolsa mı, onun mu gazipi çekege yetken bolsa mı, ama o şunçil əqid kılıp tikligen cemiyetki ornini bir demlik dara gazipki tigişini halmağın idi. Şuna men çıkıp getip birə minut öte ötmestin, o burunku ornağı kilip ülgürgen idi. Derizi aldıdaki korkunuşluq çırayda qana ətliniş, pəxirliniş nurları çaxındı. Öz növtede umu karı şilepilik beşini egip çoğunkur təzim bəcər keltürdü. O köz aldımdala bir günün içi de işki qetim onunğa salam kıldı. Onun öyüdün ayrıldım. Xalısıdu, xalımısıdu aldımğı bir kadem taşlaşımğa o yardım qığan idi. Meydandan çıkıdığan yolğa gelişimge arka tarpımdan işinin yapılğan avazı geldi. O avaz diqqatimni qozg'adi. Keynimge burulup qarab bir uyning palampeyda turgan qari kiyimlik pakar odamni ko'rdim. O oldida turgan uy Keslerik xonimning uyiga yondosh edi. O odam udul mantrik qarab kelishga boshladi. Uni tonib oldim. U eliqa advokatning katibi edi. Qarisu qo'rqida u oldimda mangan. Onundan bu binanı ekskursiya qilsam bolamdu deb sorsam, o yoqlan bahanı tepib, men bilan urushmoqchi bo'lgan odam shu edi. Bu qitim menga bir nimalarni demdikin deb saqlab turdim. Hayron qog'inim, u itik-itik minib yenimdan o'tib ketdi. Menga qarabmi qo'ymadi. Uning o'ylig'inimning aksicha ish qilishi gumonimni qo'zg'adi. Uning keyniga tushib baxmoqchi bo'ldim. Yol boyu o keynigimi qarmasdan meñip udul poyiz stansiyasiga keldi. Poyiz qozg'alay deb qalgani edi. Kechikib qalgan necha odamning arsiga qistilib kirib, u odamning qarisu qo'rqig'i bilet og'inni ko'rdim. U poyizga chiqib ketgandan keyin ondan ayrildim. Көген білгелерімге қарап, барон Персивал кешлері ханымны чоқым іздеп келедіғынымны пәмләп, оны оның үйге екін ерге орылаштырған деген құласыға келдім. О, менің кешлері ханымныңге кіріп чыққынымны көгенден кен, қарысу қорқуға әхвалны мәлім қығылыманған. Барон менің нәге беріп, нәді тұрғынымны беліп тұрған. Хампешірғы берішімға, о, менің әдіпімні берішке таянып тұрған болышы мүмкін. Қарғанда аз күнде ішкіміз тұтышыдғанда қылаттық. Әхвал тіреқи қылып, қандық нәтиже жүз беріштін қаттей нәзір, өз пиланым білен іш көріп, ақырқы нұқтығы етмігіче болды қымайтым. Барон Персивал башқыланың алдыды тоқтап қаладыған, яке әгіп маңыдыған ішіне әргіз қымайтым. Лондонда әр бір қадамны ехтият білен басмысам болмайды. Чүнке үстімгі алған мәсулетім еғір әм назук еді. Сәлі бейхастәлі қылсам, Лаураның бар еріні ашқарлап қойшым мүмкін еді. Азыр, мән Хампешірді өзімні толымы әркен азады хес қылып аттым. Навада бір еді кеткізіп қойған халеттімі от маңылы тұтышатты. Пойыз станциясыдан айрылдыған чағда, қыш күлірінің тезлі түшудіған қаранғылықы әмі яқны қаплыған еді. Бұ ерді ешкімні тонымайттым. Шуңа бір мехман сарайыны тепіп орылаштым. Андын Марианға хат езіп, оны амалықымдың, ғалібі қылыш ехтималықының чоңлықыдың хабарландырдым. Бұ ерге маңыдыған чығымда оныңғы тонжы хатни Велменгетон поштыханысыға қартып селішіне таплыған едім. Оның оқеті әті әттіген тегетті. Язған хатымда оныңғы ішкенжі парчы хатнымы ашу адресқа қартып селішіне жекеледім. Қиялымны қазнақтын башлап, ақырыны кешлері қаным білен қылышқан гепле, оның қылған қылықлары білен түшірдім. Келментес қаным маңа тұнжы қазнақ тауырлық сөзілгенділі барын Персивал білен, башқұрғычының қотыны жай тепілмігіндек, мұрасым кейімдеріні сақлайдыған қазнақны таллығыны немесе деп әйран қаған, әм ғалетілі кез қаған едім. Шу хисиятның тәсірі білен, мұрасым кейімдеріні сақлаш өйі деген гепні кеслері ханымның алдыда ағзымдың мұндақлы чықырып әткені еді. Чүнке о ішіні мән пүтін вәқәлікнің ішіде ән мұхим орынды тұрмысы керек деп ойлыған еді. Шуңа о бұ гепні аңлыған жағда жық болса ұдық-бұдық қылып тіліні чайнап қала, яғы болмыса вақырап-жақырап кете деген тәйірліқті тұрсам, ойлымыған ердің оның о геп білен тән әз хошыдың арылған дәк боп кетіші мені хайран қалдырды. Хейлі бұрылла барын Персивалның сірі тегі ешкім білмейдіған, хейлі еғір бір жанайетке четішлік тәппәрес қыған едім ю, лекін ішкірләп ойлымыған едім. Манамды о қотынның шүнчі ола қорқып кетішіге қарап, бұ жинайетнің мұрасым кейміні сақлайдыған қазнақ білен бей васты, яке вастылік мұнасыветі ба деп ойлыдым вән шүнінғі чонқыр ішендім ке, кешлері қеным бұ жинайетнің ұспаты болыплы қалмастын, еніқке бұ жинайетнің іштірәкчісі еді. Бұ зады қанда характердегі жинайетті. Менінше, бұл жинаятның пәскеш тәріпілі болып қалмастын, яна қатарлық тәріпімі бары еді. Бұл мұса мән барынның имтиязы, оқуқыны тілгі елішімға, кестері ханым гептерімні оп-очық мәсқір қылып тұрып тәкірілімас еді. Бұныңдың көрівілішкі болуды ке, бұл бір пәскеш жинаят, қатарлық жинаят. Кестері ханым бұл жинаятке қатнашқан әм мұрасым кейімлеріні сақлаш үйге зіч мұнасыбәттік еді. Әмдеке пікір қылышым мені мұшы нұқтыны бойлап бір қадам алғы ілгірләтті. Шонысы еніқ ке, кеслері ханым барон білен оның анысыны очық ашқары кәмсітті. Баронны теге есіл айылден келіп чыққан дейшімге, о зәхір қандылық білен, ә, болып мұ анысы тірәп деп кенайы қалды. Бұ оның немі дегені? Бұны мұндақ ішкі қыл түшінішкі болуды. Бір болса оның анысының келіп чықшы пәс. Бір болса, анысының әхлақ пәзелті де нұқсан ба. Әмма, о, иллетләні ешкім білмейді. Пәкәт, барым білен кешлері ханымлы біледі. Мән бірінші қыл түшендірішіне тәкшіріп бақмақчы болдым. Бұның бірдің бір амалы барымның анысының той қылыштың авалқы нәсәбіні тәкшіріп беқіш еді. Яны бір тараптың ішкінші қыл әхвал рас боп қалса, оның әхлақ пәзелтідегі нұқсан немеді? Мариян маңы барынның ата-анысының адамны күманғы сағудек пинхан яшығалығына дәппәген еді.
Şuna men ula toy kılgan boğuymidi, ya ki kımıgan boğuymidi dep oylap kaldım. Bunu pekat toy tizimlaş dep tırdılla eniklığılı bulatdi.
Lekin o tizimlikni kayardın tepiş gerek, şu tapta men burunki yakınımni eski aldım. O meni yoşurun cinayet yüzbege yerge kademme kadem yetekle vatatdi. Şu yakınım körsetken nişan bilen ilgirlep, toy tizimlaş deptiri konu velmen giton, murasim kiyimlerine saklaydıgan kaznakta buluşu mümkün digen yerge geldim. Mana bu menin kestari hanım bilen körüşüp hasıl kılgan hasılatım idi. O menin etki nişanımını belgilep begen idi. Etisi hava bulutluk gün boldu. Elim yakşı yamğur yağmıdı. Somkamını yatakta koyup, mehman saraydikilerden yolunu soruvağandan kiyin konu velmen giton tırapki qarap yol aldım. Mangan sıra döngü örleydiğen bu yol arlıqı təxminen 2 İngiliz mili kiletti. En igiz yerine tallap silingan bu imaratının yıllanın buğran çapkılırgı pisat kılmastın qat kötürüp duruşu Adem'ni hayran kaldırattı. Murasim kimine saklaydıgan kaznak, imaratının arka temiği yölep silingan bulup, imarat bilen bir vaqtı silingan da kılattı. İmaratının etrafı da burunki kentlerinin harabısını köylü bulattı. Kelimintis hanım bana bu harabilikni tasvirlep bergen. Erinin burun muş yerde turduğalığını, kentteki 100 abroyluk kişilerinin burunla yeni bazarga köçüp getkenliğini dep bergen idi. Bazı öyle örülüp, birli temi qağan, yani bazı öyle adam oldurmağışqa veyran boğan idi. Bazı öyle de cemiyetinin en tüven katlımıdikile oldurattı. Bu yer şunçilik timtaz hem harabilik bolsumu, men bayı ayrılgan yeni bazardak adamını buruqdurma kılmaydı. Bu yerde etizliklerden kilovatkan illik şamal adamge rahat beğişlaydı. Qazan taşlap yalan aşınıp qalgan dərəxtlər özgəçi mənzərə hasil qılğan bulub kişini yazğa aşu dərəxtlərinin sayısığa təlpündürətdi.
İmarətin kəyindən aylınıb ötüb məni imarət iş becərgüçüsünün qışığı başlap bağudak bir adamnı izlədim. Tosatdan bir tamnın kəyindən çıxan iki adam kəyinimdə peyda olub qaldı. Ulanın arasındakı igiz qabul adamnı görüb baxmabdıkam. Yeni bir adam London'da Corey Efendi'nin işxanasından çıkılımda kainimge kırbağın əbləq idi. Şu çağda mən onunla taza zən selip kırbağın idim. Şuna onu hata tonup gelişim mümkün əməs idi. O işkisinin mağa gəp kılış oyu yok dək kılattı. Mən bilən arlıq taşlap kete otattı. Bıraq ola imaratının ətrapı da bekardın bekar peyda bulup kalmağın idi. Oylığınımdak Baron Percival ulanı burunlu uğurlaştırıp koygan idi. O akşam menin kesterik hanım bilen körüşkünümdün xəbər tapkandın kin meni çoğum konu vilmin gitongu barudu dəp oylap yetkende. Bu menin toğrı təkşiriş yolun tallıvağınımını ispatlaydı. İmarettin ayrılıp Adamba bir öynün aldığı keldim. Öynün yenedeki köktatlıqta bir adam işlavatatdi. O imaret iş becergücüsünün üyünü körüstüp koydu. Onun gheribanı kölbesi anç yirah bulmağa yerde yekki yigane çok cüyüp durattı. İş becergücü sırkı çıkmakçı bulup kim kiyip etip diken. O uçuk yoruk, kişilerge kızgın muameli kılıdığan, sözmen, çın sözleydiğan ademken. O özü yaşavatkan bu yerge anç yukarı bahabe misimi koşunu kulumlarına seleştirganda özünü Allah ederek sezip kuşal yürüdüken. Çünkü o London'a bir kıytım bağan eken.
Efendi, et digende kilip yakışıkıpsız, sel keçiksiniz çıkıp git ettim.
Dedi o kileştiki mekstimini ufkan denken.
Bu rayonun işleri yaşlağımı hili iğir kilodu. Çünkü bir monç yolunu piyadı basması bulmaydı. Put kolumnun xeyli cini ba. Adem'nin putu sağ bozula, çögülüp yürüp nurğun işini kığılıp oludu. Efendi, bu gipim doğru mu?
O gep kılgaş tam meşnin kendiki ilgoştun aşkışını aldı da işkige kolup saldı.
Öyge karaydıgan amu tola. Bu işlağa men beva kemisem hiç kim ödüsünün çıkanmaydı. Bu mu kuzaktaki umaşının paydası. Xeyli bilim ağan Adem men. Ayal padişanın İngiliz dili de sözleşeleymen. Bu yedikilerin köp yaş sözleymen. Efendi, London'dan keldiniz mi? 25 yaşımdan ilgiri uyağı bağın idim. Hazır uyadı kanda haberle bağ. Eğitbegen bolsunuz.
Aşındak paranla bilen mürasim kiyimlerine saklaydıgan kaznakı kelip kaldık. Eylakı ayğahçılanı bamikin dep etrapkı karap baktım. Körünmedi. Ula iş becergücünü tapkınım denkin, emdi neymiş kıldıkken dep bir bulunda möküp duram deken. Mürasim kiyimlerine saklaydıgan kaznağının kelin işki kauçuk yağıcıdın yasalgan bolup, üstüge nurgun çoğun mahla kaykalgan edi. İş becergücü eğir aşkışını elip, atının kallıstak yuğan kulupkı selip, xeyli hepileşti.
Bundak kaş kulup az uçuraydı cümü. Bundak çoğun kulup türmenin işkigi yarışıdı. Bu kulupnın çatıkı tügümeydü. Burullu yengüşleydiğe yergi kegen. İmaretnin zapkozuğa 50 kitimden artıq digendi men. Makulgu cevap yok digenini şu ögünüp diken. Makullu deydu, kınmaydı. Hey, bu yer hiç kimnin esigi kemmeydiğe yergi aylınıp kaldı. London'a pekat okşumaydı. Şundak mı efendi? Bizden bu yerdikile uxlap yatıdı. Devirge ergişenmey kaldık.
O aşkışını uyan tolgap, buyan tolgap, ahır kulupını açtı. Mürasim kiyimlerini saklaydıgan kaznağının sırkı görünüşüden işçi çoğun idi. İşikten kirişimgıla zayi hem kökürüp kalgan birneminin hedi burnumgu uğruldu. Əslideki rujahını xış bilen etip, kiçikini yoçuk koyup koyuqaşka, işçideki nərslani demallıqqa ilgı qığılı bulmaydı. Қазнақның имарет тараптыке темыға ұзақ еллап боп кеткешке көнрап, құрып еп кеткен яғаш ішкапла қойылған еді. Ішкапның ішіде әр қылы кейім кечеклі, йөгем-йөгем қағазлы бар еді. Қазнақның ені бір тарпыда көні сандықла тызықлық еді. Қазнақның имаретке өтідіған ішіге мұқлып етілген еді. Бұ ердеке пұрақта нәпес елішімі қиын еді.
Бұ әні түзәштіріп қойсақ болады әпенді.
Dedi, xapılıqının nemlikini bilmeydiğen iş becergeci.
Lekin bu yer kişilerin esinin kötürülüp getdi. Benim o amalım yok. Karına bu sanduklağa. Aslında bula London'a mandırıp etdiğen sanduklağa idi. Bu yerde turgılı bir yıl boldı. Malmadan kılıp. Baya sizge deyinimdek, bu yer London emez. Bizden bu yerdekile uxlap yetip, devirnin arkada kaldı.
Sanduklağdaki neyme?
Monberdin kumur bilingan konu yağış nakışla bilen oymur əsimle. 12 şagırtının birisinin mu burnu yok, kurt yap getipdu. Pırlışıp ketkeninden tüsü uğulup getidu. O nersle imar ettin mu konu bombusu mu işkilip imar ettekla konu.
Ondaq bolsa o nerslenin London'a apırıp neme kılıdu? Remont kılamdı?
Bəzlerine remont kılıdu, bəzlerine tutkulumu bombaydu. Ondaqlanı başkıdın oğuştup uyudu. Şuğunisi, məbləğ yetişmegeşke başkalarının iyanı pulunu kütüb bu nərsle bu yerde yatıdı. Lekin heç kim ulağı pul çıkırışını xalamaydı. Bunun qumu bir yıldın açdı əpendi. Muşu iş üçün 6 əpendi yeni bazarının mihmansırıydı birli tamak yap, nutuq sözləb, qararğı birlikte imza koyup, nəçimin nusku təşəbbüsnamı besip tarqatdı. Onun da bu imaretini ve danlıq oyma resimlerini kutuldurmamaslıq yüz tükülüdüğün iş digendik nersle yazılgan.
Örmətlik radio anlıqıçıla. Əngeliye yazıqıçısı William Velki Collins'nin Şincanxalıq nəşriyatı tərpidin nəşir kılıngan Ah Könlehlik Ayal namlıq romanını bugün Muşyergeci anlattıq. Davamını ətki ədəbi anlıqış programımızda anlıqaysıla. Bu qetimki ədəbi anlatışımızdan diktori Muzəppər Mömin, kiriştirgücüsü Əkbər Nayub, Məsul Muharir, İlham Mahmud, Abdurusul Abdurrahim, Nazaretçi Nicat Abduqadır. Ətki programımızda görüşəyli, xeyr xoş.
Beycan vaxtı saat 13.
Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Beijing'den berivatkan programı. Her anlaşınızın kıymeti var.